Y gadewch i ni weddïo. Arglwyddyn Duw, wrth blygu o dy flaen y bore yma, dan ni'n ddiolchgar mai at y tir y dan ni'n troi. Yng nghanol byd lle mae pethau'n digwydd a dan ni ddim yn deall yn llawn pam i bod nhw'n digwydd. Yng nghanol byd o ddiw'n tad lle mae cymaint all beri pryder i ni. Dan ni'n cofio rwan yn bod ni'n troi at yr un sydd uwchlaw pob dim yn llywodraethu mewn daioni ac mewn cyfiawnder. Dan ni diolch o Arglwyddyn Duw dy fod ti wedi'n gwahodd ni yma bore yma i dalw di yn dad. A dan ni'n dod at dad sydd nid yn debyg i dadau ar y ddaear, ond ti ydy'r tad perffaith. Ti ydy'r tad sydd bob amser yn gofalu am ei blant. Ti ydy'r tad sydd bob amser yn gallu darparu y cyfan ma dy blant di i angen. Ti ydy'r tad sydd yn gwybod be di sefyllfa'r plant ac yn deall y sefyllfa. A ti oedd yw'n tad sydd yn dymuno daioni rhyfeddol tuag ato ni. A dyn ni'n rhyfeddio oedd yw'n tad dy fod ti yn gallu'n galw ni yn blant. Mi oedden ni ar un adeg yn blant diafol. Mi oedden ni ar un adeg mewn gwrthryfel yn derbyn di. Mi oedden ni ar un adeg yn caru'r byd mwy na dy garu di. Mi oedden ni yn gaeth i'r un drwg a'i gyfarwyddiadau a'i ddymuniadau ac o Arglwydd yn Duw. Fydde yna ddim gobaith i ni ond i baid efo ti wedi yn galw ni. A efo ti wedi darparu ffordd i ni gael dod yn ôl ato ti. A dyn ni'n diolch o ddewn tad fod y gair wedi dod yn gnawd ac wedi trigon yn plith ni. A dyn ni'n diolch fod cynifer ac y derbyn Iesu'n tef yn cael yr hawl i ddod yn blant i Dduw. A dyn ni'n diolch bore yma felly bod ni'n sefyll yma fel rhai sydd wedi cael yn mabwysiadu gan yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Dyn ni yma bore yma ddewn tad fel rhai sydd wedi cael yn hail enni trwy yr ysbryd glân. A dyn ni yma bore yma ddiw'n tad fel rhai sydd yn dweud nad oes ganddo ni ddim gobaith os nad i'r gobaith hwnnw i'w ganfod yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac Arglwydd yn Duw, dyn ni'n dod felly yn gorfod cyfaddef eto y plant anffyddlon dyn ni wedi bod yr wythnos diwethaf. Dyn ni'n gorfod cyfaddef bod yn ffydd ni weithiau yn siglo a bod ni'n cael yn hynny'n ar adegau ddiw'n tad ddim yn siŵr. A dyn ni hyd yn oed yn blant y ti ac eto. Tydi dy gariad i ddim yn dibynnu ar ein teimladau ni. Mae dy gariad i'n dibynnu ar dy gymeriad dy hunan, ar dy ffyddlondeb di, ar dy addewidion di, ac ar dy ewyllus dda di i fod o'n plaid ni. A dyn ni felly o dad yn cyfaddef yn beia, ond dyn ni'n pwyso ar farwolaeth yr Arglwydd Iesu Grist o'r newydd, gan gredu fod na lanhad i bob un ohono ni bore yma yn y gwaed. A dyn ni'n gweddio Dduw y byddi di trwy dy drygaredd yn ymbendithio ni trwy'r gair ac yn hannog ni ac yn gweithio yn calonau o Arglwydd yn Duw. Dyn ni'n cyflwyno i ti yn byd yn ei angen gan wybod bod na lawer o bethau'n pwyso ar y byd yma, llawer o sefyllfaoedd lle dyn ni'n gwybod mae dim ond dy ras di fedder ddod â goleuni i mewn i ganol y tywyllwch. Ond dyn ni'n gweddio'n arbennig y bore yma am y gweithgareddau sydd yn digwydd i ddwy'n defengil di i'r amlwg yn yng gwlad. Dyn ni'n cofio am y beach mission sydd yn digwydd o ddewn tad mewn gwahanol lefydd, yn Benllech, yn Llandudno, yn E Cymru ac mewn gwahanol lefydd o ddewn tad trwy Brydain. Cofio sgweli di fod yn dda am y beach missions rho ryddid i dy blant i gyhoeddi'r gair yn glir, bendithia y tywydd o ddiw'n tad fel bod pobl yn cael mwynhau y tywydd braf tra maen nhw'n clywed am dy fab yr Arglwydd Iesu Grist, a bendithia'r gwaith. Cofio wersylloedd o ddiw'n tad, y mudiad a coleg y bala a Scripture Union. Cofia sgwali di fod yn dda am y gwaith sydd yn digwydd yno a dyn ni'n gweddio'n arbennig dros John a byddai di ni fendithio fo a'i helpu fo wrth iddo fo agor llyfr datgyddiadu i blant sydd yn efallai yn drysu ac yn trio deall rhywbeth sydd yn ymddangos yn anodd iddyn nhw ddim tad. Helpa fo sgwali di fod yn dda i roi iddyn nhw'r neges glir. Mae'r arglwydd Iesu Grist, yr oen sydd hefyd yn lew o lwyth Juda, mae'r oen sydd yn cario'r dydd ac mae'n i ddwylo fo yma dyfodol ein byd ni. A da ni'n gweddio ddim tad am y paratoadau sydd yn digwydd rwan ar gyfer yr ymgyrch yn yr Eisteddfod a'r cynadleddau sydd yn digwydd yn ystod yr haf. Cofio ddim tad am y gwaith sydd yn digwydd rwan o baratoi, neu di beri bod na rwyddineb yn y trefnio ddim tad, a neu di baratoi calonau, plant a phobl iddyn nhw glywed yr efengil ac iddyn nhw dderbyn yr efengil ysgol i di fod yn dda. A dyn ni'n meddwl amdano ni'n hynny'n o Dduw, yn anghenio ni, helpa ni o Dduw i fod yr hyn ydy ni. Mae Iesu'n deud mae ni ydy goleini i'r byd, helpa ni felly i fod yn oleini, i beidio cuddio dy oleini di. Ni ydy halen y ddeiar, felly helpa ni o Dduw'n tad i roi blas ar y fywyd i bobl, fel bod cymdeithas yn newid oherwydd yn bod ni yno yn dylanwadu. Ar bore yma, trwy'r gair wneud i siarad efo'n calonau ni, fel bod y gair i bob un ohono ni o ddim tad, yn air sydd wir yn ynherio ni, ond yn newid ni. Fel yn bod ni'n dygaryd i'n fwy, am bod ni'n dyddangos i'n fwy clir yn ein byd. Clyw yn gweddi, derbyn yn diolch am dy holl ddaioni, trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredor da. Amen. Oedd cyn troi at gair, gawn ni ganu emyn o Grymol 2, rhif 20. Deiwn ni ganu am afon mor gref. Cariad yw Duw. Lifodd o galon ein tad yn enef atom i fyd dynol ryw. Na, mae ddrwg gan ni. Cyn i ni ganu, dwi ddim wedi darllen yna. Mae darllen y gair i ddechrau wedyn newn ni ganu. Anghofio stori plant yn un peth, ond anghofio ddarllen y gair, mae hwnna'n waith yn ydy. Efengyl Marc, penod 4. Dwi am ddarllen o'r efengyl yn ôl Marc a phenod 4. A'r 20 adnod cyntaf yn y benod. Dechreuodd Iesu ddysgu eto ar lan y môr, a daeth tyrfa mor fawr ynghyd ato. Nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch ar y môr, ac roedd yr holl dyrfa ar y tir wrth ymyl y môr. Roedd yn dysgu llawer iddynt ar ddamhegion, ac wrth ei dysgu, meddai, gwrandewch, a'i lleiwr allan i hau. Ac wrth iddo hau, syrthiodd peth had ar hyd y llwybr, a daeth yr adar a'i fwyta. Syrthiodd peth arall ar dir creigiog, lle ni chafodd fawr o bryd, a thyfodd yn gyflym am nad oedd iddo ddyfnder deiar. A phangododd yr hael fe llosgwyd, ac am nad oedd iddo wreiddyn fe wywodd. Syrthiodd peth arall ymlith y drain, a thyfodd y drain a'i dagu, ac ni roddodd ffrwyth. A syrthiodd hadau eraill ar dir da, a chandyfu a chynyddu yr oeddent yn ffrwytho, ac yn cnydio hyd 10 ar hugain, a hyd 20, a hyd ganwaith cymaint. Ac meddai, y sawl sydd â Chrystiau ganddo i wrando, gwrandawed. Pan oedd wrtho'i hun, dechreuodd rhai o'i gwmpas gyda'r deuddeg ei holi am y damhegion. Ac meddai wrthynt, i chi y mae cyfrinach teirnas Dduw wedi'i rhoi. Ond i rheini sydd oddi allan y mae popeth ar damhegion, fel edrych ac edrych, na welant, ac clywed a chlywed, na ddeallant. Rhag iddynt droi nôl a derbyn ma ddeiant. Ac meddai wrthynt, ond nid ydych yn deall y ddameg hon, sut yn teir ydych yn mynd i ddeall yr holl ymhegion. Mae'r lleiwr yn hau y gair. Dyma'r hau ar hyd y llwybr, lle'r heir y gair. Cyn gynted ag y clywant, daw Satan ar unwaith a chipio'r gair sydd wedi hau yn ddynt. A dyma'r hau sy'n derbyn yr had a'r dir creigiog. Pan glywant hwy'r gair, derbyniant ef ar ei hunion yn llawen. Ond, nid oes ganddynt wreiddyn yn ddynt ei hunain. A thros dro maent yn para. Yna, pan ddaw gorthrymder neu erled o achos y gair, fe gwympant ar unwaith. Ac y mae eraill sy'n derbyn yr had ymlith y drain. Dyma'r rhai sydd wedi clywed y gair, ond y mae gofalon y byd hwn, a hudoliaeth golyd, a chwantau am bopeth o'r fath yn dod i mewn ac yn tagu'r gair, ac y mae'n mynd yn ddifrwyth. A dyma'r rhain i a dderbyniodd yr had ar dir da, a mae'n twy'n clywed y gair ac yn ei groesawu, ac yn dwy'n ffrwyth, hyd ddeg ar hugen, a hyd drigen, a hyd ganwaith cymaint. Dyma air yr arglwydd. Rwan maen nhw wedi ganu yr emyn, emyn rhif 20 o Grymol 2. Deiwn ni ganu am afon mor gref, cariad yw Duw, ac ymlaen. Y ddameg yna o'n i'n ei darllen yn Efengyl Marc ar bedwaredd bennod gwrandewch aeth heiwr allan i hau. Mae un ddameg, mae'n siŵr pob un ohono ni'n gyfarwydd iawn a hi. Rwan mae'r gwyliau wedi cyrraedd. Da ni'n gwybod hyn am nifer o'r symau. Glaw. Mae wedi bod yn braf, ond da ni'n siŵr ydy'r tywydd braf yn mynd i baran aden oherwydd bod y gwyliau. Mae yna ologrydd had ar wyneb cymaint o athrawon ar y funud, ar oedd bod y gwyliau wedi cyrraedd. Golwg o banic ar wyneb rhieni, beth da ni'n mynd i wneud am 6 wsnos yn gofalu am y plant. Ond, na, o ddifri, mae'r gwyliau'n adeg gwerthawr yn dydy. Pryn ydych chi'n cael gwyliau rwan a'i peidio. Mae Duw yn bwriadu bod yna wahanol dymhore ar gael, fod gwaith a gorffwys yn dydy. Chi'n bod mae dydd a nos. Da ni fod gweithio yn y dydd, da ni fod gorffwys yn nos. Wythnos a saboth mae yna ddwrnod pryd da ni fod rhoi heibio yr holl beth eraill er mwyn cael dydd. Mae Duw wedi drefnu ni fod yn ddydd. Gyda fo mewn ffordd arbennig. A tymhore wyliau o Duw wedi gosod ei lawr i Israel bod yna dair gwyl fawr bob blwyddyn lle oedd yr Iddewon fod dod ynghyd i Jerusalem i roi heibio i gwaith a jyst i gael tymor o orffwys efo'i gilydd. Mae gwyliau yn gyfle oherwydd nid machines ydyn ni. Da ni ddim fod yn gweithio yn ddi-dor. Yn gorfforol, da ni angen amser i gael yn hadnewyddu. Yn feddyliol, da ni angen amser i droi oddi wrth yn hen o'r chwilion a gwerthfawrogi bywyd. Ond hefyd yn ysbrydol, da ni angen amser o adnewyddu, amser o oedi, amser o feddwl. Ble ydy ni yn ysbrydol? Be ydy ni? A phwy ydy Duw? Da ni angen cael y persbectif yma trwy gael amser, lle da ni ddim jyst yn llawn o brysurdeb bywyd. A felly mae'r gwyliau i rai'n gyfle arbennig i gael amser fel hyn. Ond os da ni fel Cristnogion angen hyn, yn sicr mae rai sydd ddim eto wedi credu. Mae nhw angen amser i oedi a meddwl pwy ydyn nhw, beth ydyn nhw, pwy ydy Duw a be ydy perthynas nhw efo Duw. Da ni wedi bod yn edrych ar y lyfr pregethwr yn dydyn. Cofiwch yn awr eich creawdwr. Cofia nawr dy greawdwr. Mae angen i bobl gael amser i feddwl o hyn. A dyna pam bod yr haf yn amser arbennig i geisio rhannu'r newyddion da. Da ni'n defnyddio y cyfle, dydyn ni. Mae cymaint o beth yn digwydd er mwyn ceisio rhannu a trio cael fewn i feddylu ar bobl yma sydd ddim wedi dangos unrhyw ddiddordeb yn yr arglwydd Iesu Grist, trio cael mewn i meddylu nhw bod na Dduw sy'n galw arnyn nhw. Be am y pethau dyn ni ar ryw fath o gysylltiad â nhw? Mae ymgyrch y traethau, y Beach Missions. O'n i bore dydd mercher, o'n i yn Llandudno'n helpu'r Beach Mission fan o. Ysgol Gymraeg wedi dod yna, plant o'r Ysgol Gymraeg yn dod yna, a chi eisiau rhannu'r Efengyl iddyn nhw. Maen nhw allan ar y traethau. Rhai pobl ar wahanol wythnosau trwy'r haf. Y gwersyll yn Slofacia. A hwnna wedi bod lle oedd na fyfyrwyr yn dod ynghyd i ddysgu Saesneg, ond hefyd i gael clywed am yr arglwydd Iesu Grist. John yr wythnos yma mewn gwersyll efo'r mudiad a gwersylloedd mae'r mudiad yn i'r rhedeg trwy'r haf. Mi fydd Caleb yn mynd i wersyll troma am y tro cyntaf. A felly mae gynnon ni'r cysylltiad yna. Wedyn mae yna ymgyrch yn yr Steddfod. Mae yna baratoi mawr yn digwydd rwan cilchgrawn arbennig cael ei gyhoeddi ar gyfer ceisio rhannu'r newyddion da. Dystiolaeth rhywun o'r eglwys yma yn y cilchgrawn yna. Gair gan wahanol rai yn ceisio egluro efengyl Duw. Cynadleddau. A da ni'n gwybod bod na eglwysi eraill wedyn yn gwneud y glwb Beibl yn ystod yr haf. Mae na gymaint o bethau sydd yn digwydd. Lle da ni'n ceisio rhannu yr efengyl. A hyd yn oed os nad ych chi yn uniongyrchol yn rhan o un o'r pethau yma, mae angen i mi fwydo eich gweddio chi. Fel bod chi'n meddwl am beth sydd yn digwydd a bod chi, mewn gwirionedd, er bod chi ddim yno, yn dod yn rhan o'r hyn sydd yn digwydd. Lle dyna pam dydw i troi at y ddameg yma. Mae'r arglwydd yn aml yn cyfeirio at waith yr efengyl fel hau had. A dyma'r mwyaf enwog o'r damegion yma, dameg yr heiwr. A dwi eisiau ni jyst feddwl am gwpl o bethau fan yma, fel yn bod ni yn gallu meddwl am beth sydd yn digwydd. Ac un o'r pethau amlwg yn y ddameg yma, heir yn mynd allan i hau a peth yn disgyn, a'r fi'n y ffordd peth ar y creigle, peth yng nghanol y draen a peth ar dir da. Nid jyst mater o fynd allan ag adrodd gwirioneddau ydi efengyl i yn ac un. Nid jyst mynd allan a rhan o gwybodaeth. Mae'r arglwydd Iesu'n sôn am bedwar math o dir. A'r un sy'n arwydd y cael ydy nad ydy'r had ddim i gyd yn dwy'n ffrwyth. Gyda tri o'r tiroedd, mae'r had yn methu. Dos a ddim ffrwyth i weld efo tri o'r tiroedd. Dyn ni ddim yn golygu bod 75% o'n efengylun i'n mynd i fethu. Nid sôn am reisios mae'r arglwydd Iesu Grist fan yma. Ond mae'n dweud, tydi o ddim yn mynd i lwyddo, felly mae eisiau ni feddwl beth sydd yn rhwystr. Achos dos ar un ffarmwr, dos ar un garddwr eisiau gweld ei had yn methu. Felly beth am feddwl chydig bach am y rhwystrau a be allwn ni wneud ynglyn â hyn. Yn gyntaf. Yr had sydd yn disgyn ar hyd ymyl llwybr. Dyma fel mae'r arglwydd yn sôn am yr had hwn. Dyma'r rhai ar hyd y llwybr lle'r heir y gair. Cyn gyntaf ag y clywant, daw Satan ar unwaith a chipio'r gair sydd wedi hau yn ddynt. Di'r diafol neu Satan. Tydi o ddim yn niwtral yn y peth yma. Dio ddim isio bod ni yn gallu rhannu'r newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. A tydi calonau rhai sydd yn clywed ddim yn niwtral chwaith. Mae rhaid ni gofio hynny. Mae'r Beibl yn defnyddio pob math o ffyrdd o ddisgrifio rhai sydd ddim yn credu. Maen nhw'n feirw. Ond camweddau, nid peth hawdd ydy cyrraedd trwad at rhywbeth marw yna. Maen nhw'n blant diafol. Mae meddyliau nhw'n troi at y drwg, yn gwyro at y drwg wrth natur. Dy ddim bod nhw gyd yn bobl ofnadwy, maen nhw'n bobl neis iawn, lot ohonyn nhw. Ond mae yna rym sydd ddim am i'r neges yma fynd allan. A dych chi'n ei weld am yn cymryd o ffyrdd y Beach Mission os ystwytha. Sawl blwyddyn maen nhw wedi bod yn mynd yn Llandud yna. Gymaint o flynyddoedd, ond roedd yna un swyddog ar y prom yn Llandud yna yn trio stopio nhw rhag wneud eu gwaith. Deithyn nhw. Look, people take your tracks and then they throw them on the floor. It's litter. And we're meant to keep the thing clear of litter. A dyma'r dyn oedd yn siarad efo'r swyddog ma'n edrych. Well, sorry, I don't see any tracks on the floor. A wedyn dyma fo'n bacio ffwrdd chyri bach. Ond wedyn oedd yn trio rhwystro nhw rhag gwneud gwaith y Beach Missions. Mae myfyrwyr. Ac yn debyg myfyrwyr yn enwog yn dydyn nhw am ddeud, dyn ni o blaid free speech. Dyn ni o blaid hyn. Ond mae undeb y myfyrwyr yn Aberystwyth wedi penderfynu bod nhw ddim isio i Feiblau neu Testamentau'r Gedeoniaid gael bod yn neuaddau preswyl. A swnio'n rhyfedd i mi bod myfyrwyr sydd gymaint o blaid rhyddid barn, cael yr hawl i fynegu barn, rywsut bod nhw eisiau gwahar llyfr. I ddweud y gwir, nes i awgrymu'r Undeb Cristnogol tymor nesaf, be allan nhw'n neud ydy gwneud ymgyrch. Dych chi dod i ddarllen y llyfr di'r Undeb Myfyrwyr ddim eisiau chi weld. Ond mae yna wrthwynebiad. A pan fi'n sôn ag mewn i gorffwys, dyn ni mewn cymdeithas lle di pobl ddim yn gallu copio efo tawelwch yna. Mae sŵn di ddiwedd. Pan ddech chi'n mynd i siopau, mae sŵn y gerddoriaeth. Chi'n gweld pobl yn cerdded ar hyd y lôn, plant cerdded ar hyd y lôn, a mae ganddyn nhw'r earplugs i fewn, maen nhw'n gwrando rhywbeth ar ei iPod neu beth bynnag sy'n ganddyn nhw. Sŵn. Mae'r syniad bod ni'n dweud, peidiwch, aroswch funud. Ystyriwch be dych chi. Ble ydych chi'n mynd? Be di ystyr bywyd ac yn y blaen? Mae'r diafol yn reality. Brwydr ydy hon, dyn ni'n rhan ohoni. Nid am eidrolion yr ydym yn yr afel, meddai Paul wrth yr Effesiad. Ond a thywysogaethau ac awdurdodau a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd. Dyn ni angen arfer yn y frwydr. Neu gadwch chi ni ddefnyddio darlun y ddameg yma. Mae'r adar yn dod i gipio'r gair ymaith, so mae rhaid i ni godi bwgan brain rhywle. Neu ddefnyddio crosgerers, dyna o'n i'n cael pan o'n i fach. Oedd bangers oedden ni'n cael ar gyfer nos yn tan gwyllt, ddim yn neud digon o sŵn, so oedden ni'n mynd i'r siop i brynu crosgerers. Oedden ni'n neud coblin o glec. Er ein bod ni'n byw yn y cnawd, meddai Paul wrth y Corinthiad, nid ar wastad y cnawd, da ni'n milwrio, canis nid arfe gwan y cnawd yw arfe ein milwriaeth ni, ond rhai nerthol Dyw sy'n dymchwel cestyll. Dech isio meddwl am ollwng crosgerer i ddychryn y diafol ffwrdd. Gweddiwch. Gweddiwch. Nesewch at Dyw ac efe nesad o chi. Gwrthwynebwch diafol ac efe a ffiodd i wrthych. Yn yr Eglwys Fore, mi oedd pethau gwych yn digwydd, a wedyn yn sydyn dyma'r diafol yn cael ei droed mewn. a'r diafol yn codi rhyw gwyn ymlaeth un grŵp o bobl. Mae'r apostolion yn rhannu, mae pobl yn dod ag arian a bwyd i roi'r apostolion mewn rhannu fo ymlaeth y rhai sydd angen, ond mae un grŵp yn cael ei gadael ar ôl. A aniddigrwydd a llygreu. Beth ar yr apostolion ddeud? Dyma wedi reit, mae'r eich i ddewis 7 o ddynion i ofalu am y rhannu, ni'n siŵr bod hynny'n deg, ond amdano ni, fe bawr hawn ni yn ddyfal yn y gweddio. Ac yng ngwasanaeth y gair. Fedrwn ni ddim gadael hwn i fynd. A mor aml, pa mae rhwystre wedi dod draws yr eglwys, a diafol fod sef yn trio difetha'r gair, yr ateb ydy fod pobl yr arglwydd wedi mynd ati o ddifri i weddio. Ond fyddai'n sôn mwy am hwnna heno wrth i ni edrych ar weddi yn y Nehemia ynglyn â sut mae gweddio. Ond bob tro, meddyliwch amdano fo, dyna lle ydych chi adre yn cael eich amser tawel yn darllen y Beibl ac yna wedyn ydych chi'n mynd i weddio a ydych chi'n cofio reit, mae Caleb di mynd i'r gwersyll, a di diafol ddim isio ddo fod yn y gwersyll yn clywed. Bang! Dach chi'n gollwng crosger yn erbyn y diafol. Dach chi'n gofyn i Dduw fendithio Caleb a bendithio y gwersyll. Gweddi. Yr ail had, yr had yn disgyn ar dir creigiog. Dyna ni wedi cyrraedd cam ymhellach fan yma. Mae yna ddiddordeb, mae yna bobl wedi clywed a maen nhw wedi gwrando. A mae ddim yn swnio'n gret. Ie, da ni'n hoffi hwn. Ond dio ddim wedi gwreiddio. Mae o'r dir creigiog. A be da ni'n ddarllen fan yma yr arglwydd yn deud. Dyma rhai sy'n derbyn yr had ar dir creigiog. Pan glywant tŵr gair, derbyniant ef ar eu hunion yn llawen, ond nid oes ganddynt wreiddyn yn eu hunain. A thros dro maent yn para. Yna pan ddaw gorthrymder neu erleid o achos y gair fe gwympant ar unwaith, pan mae problemau'n codi, dyna fo. Dim dyfnder deiar. Di'r aradr ddim wedi torri i tir i fyny. Di'r glaw ddim wedi dyfrhau y pridd. Be di'r broblem fan yma? Mae'r bobl yn clywed, ond dyn nhw ddim yn clywed yn iawn. Dyn nhw ddim yn clywed yn eu calonau. Maen nhw'n clywed bod Duw'n cynnig maddeuant. Gret, dwi eisiau maddeuant. Ie, dwi'n mwynhau y syniad yna. Ond dyn nhw ddim wir wedi sylweddoli pa mor ddwfn ydy pechod nhw. Meddyliwch am yr arglwydd. Yr arglwydd yn wynebu temtasiwn. A dyna lle y diafol yn dod ar ei ôl. A oedd wedi bod am 20 diwrnod a 20 nos heb fwyd a'r diafol yn chwarae ar ei feddwl. Dwi'n chi ddychmygu'r seicoleg yn y cyfan. Dyna lle mae yn yr anialwch a mae'n gweld carreg. A mae'r garreg yw sy'n siarp torth. Diafon ydy ti di mab Duw, tro'r garreg yn enfara. Meddylia mor hawdd fyddai ti, a tithen holl alluog. Trwyddo ti, mae'r greadigaeth yma i gyd wedi dod i fod. Beth bach ti troi carreg bach yn dorth o fara. A be oedd ateb yr arglwydd Iesu Grist? Nid ar fara neu negybydd rhywun fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Duw. Pob gair. Mae'r eglwys ar adegau wedi bod yn eog o roi neges anghyflawn yn dydy. Yn ymwneud yn broblem ofnadwy mewn rhai rhannu'r byd. Yr efengil yma sydd yn dweud, dewch at Iesu, mi fydd eich problemau chi gyd yn diflannu. Mi fydd popeth yn wych a mi fydd bywyd yn braf. O'n i'n clywed am siarad efo rhywun yn gwlad Pwyl oedd wedi bod allan yn Affrica. O'n i'n gwlad yn Nigeria yn Affrica. Oedd y bregethwyr fanna, oedd na weinidogion fanna, oedd yn dod at bobl. Yn dweud wrth y bobl, mae Iesu Grist yma i ateb eich problemau chi. Rhowch $10 i mi, a mi ffeindiwch chi bod eich bank balance chi'n cynyddu'n aruthrol. Ac oedd nhw'n bobl heb ddim, ac oedd yn dod a rhoi i arian bach, chydig oedd ganddyn nhw ar ôl, yn y gobaith rywsut. Y troma byddai fo'n digwydd, fel pobl yn rhoi pres ar y lotri bob wsnos, yn y gobaith un wsnos bydd i'r rhifennu yn dod i fyny. Oedd y dyn yma, o'n i siarad efo, oedd i siarad efo rywun oedd yn y llywodraeth yn Nigeria. Yn sôn am bobl gyfoethog y wlad, pwy oedd y mwyaf cyfoethog yn y wlad? Ar dop y rhestr, gweithwyr olew. Y rhai oedd yn rhedeg cwmnïau olew. Nhw oedd y mwyaf cyfoethog. Yr ail ar y rhestr, gweinidogion. Gweinidogion yn filionaires trwy bod nhw yn bwydo ar glodi pobl eraill. Nid efengel iawn ydy honno. Mae cyhoeddi y gair yn gorfod bod mor glir ag y gallwn ni. A weithiau, da ni'n teimlo, di'r byd ddim eisiau gwrando, felly yr unig beth da ni eisiau gwneud ydy i'r byd weld bod ni'n gallu cael hwyl rhywun fath ar byd, a da ni'n gwneud rhywbethau sydd yn lot o hwyl i'r plant ac yn y blaen. Ond os nad da ni'n rhoi'r gair i fewn ynddo fo, di o ddau ddim byd. Da ni ddim am roi'r argraff i blant a phobl fod bywyd yn ddim byd o'n baich, ac mae bwriau Duw ydy'n cadw ni rhag hwyl na dan. Ond mae reality bywyd yn greulon. Nid na bobl yn gorwedd yn yr hael ar y draeth ychydig ddyddi yn ôl, yn mwynhau gwyliau. A bydd i gwyddoedd dyma dyn yn dod rhedeg a efo gwn ac yn seithi degau ohonyn nhw'n farw yn Tunisia. Dyna'r byd go iawn ynddi. Dyna pam di ddim yn anghywir i rybuddio pobl a phlant yn dyner efo dagr yn y llyged am ofnadwyaeth effern. A mae'r waleth yn ffaith mae effern yn disgwyl y bobl hynny sydd yn deud wrth Dduw, dyn ni misio ti, a bydd y dydd yn dod, lle bydd Dduw yn deud o'r gorau. Ewch ymaith o ddiwrthif. Dyn ni'n cael ein condemnio am rybuddio plant ynglyn a pheryglon ysmygu'n aden. Mae pobl yn barod iawn i'n condemnio ni os da ni'n rhybuddio plant ynglyn ag effern. Ond, nid jyst effern ydy neges yr efengil. Mae yr arglwydd Iesu Grist mor hyfryd, mae mor ogoneddus, mae ras o mor anhygoel, mae gariad o mor ddwfn, mor gyflawn. Ac felly mae'r gair rydyn ni'n ei gyhoeddi'n gorfod dod. Ie, mae'n gorfod bod fel arad yn torri y tir i fyny, yn dangos i bobl bod nhw mewn angen, bod ganddyn nhw glwy sydd yn farwol. Mae pechod yn farwol. Ond mae rhaid ni, ie, wrth gyhoeddi'n ein siŵr bod ni'n cyhoeddi'r neges gyflawn sydd yn deud. Mae yna waredwr wedi dod a mae'n cynnig bywyd cyflon perthynas efo y creawdwr chi. A chi'n cael eich ail enni, cael eich ail greu fod ar hyn mae Duw eisiau chi fod. Wrth gwrs, da ni wedi dyfyrhau ar ddeiar yma efo'n gweddio. Ac felly, mae tir caled creigiog yma. Mae'r gair yn torri fewn iddo fo. Ac yn cyrraedd y galon. Wedyn, yn ni symud at fath arall o dir yn dydyn ni. yr had sydd yn syrthio ymlith y draen. Dach chi rioed wedi teimlo y gofid. Pan o'n na rywun, a dych chi'n cofio nhw ar un adeg yn frwd o blaid yr Efengyl. A dych chi'n cyfarfod nhw wedyn, a dych chi'n gweld, os na'n byd yna. Rywsut, oedd na un adeg pryd ydych chi'n meddwl, wel mae'r rhain yn sicr ar y ffordd i'r bywyd, a fe gawn ni dreulio tragwyddoldeb efo nhw am i fydd i'n wych. A rwan, maen nhw wedi troi cefn ar y cyfan. Mae'n ofyd, dydy. Weithiau mae'r dolur yn fawr oherwydd dyn ni'n teimlo bron bod nhw wedi bradychu. Y Judas a'i achusan yr wyt ti'n bradychu ma bydyn. A mae'n yr ai sydd yn troi cefn mewn ffordd sydd yn frad. A gallwn ni'n galw fo'n ddim byd ond brad. Ond y fwy aml, tristwch ofnadwy dwi'n meddwl sydd yn gafel ynddo ni pan dyn ni'n gweld rhyw rai bod nhw jyst wedi, o dipyn i beth, wedi driftio i ffwrdd. O, blynyddoedd yn ôl, myfyrw rai gan y coleg yma, godi wedi derbyn yr Efengyl, godi yn ymddangos mor y frwd, a nath i wynebu pob math o wawd yn ystod i chyfnod yn y coleg. Oherwydd bod hi'n glynu wrth y ffydd, a wedyn, rai blynyddoedd wedyn yn dod nôl i Fangor i fyw, a'r cyfan wedi mynd. Dim byd yna. Tristwch. Tristwch. Ond dylai ni'n synnu. A darlen Crist mor fyw a real. Dydy, mae eraill sydd yn derbyn yr had ymlith y draen. Dyma rhai sydd wedi clywed y gair. Ond, a mae gofalon y byd hwn a hudoliaeth golyd a chwante am bopeth o'r fath yn dod i mewn ac yn tagu'r gair. Ac mae'n mynd yn ddifrys. John Piper, sôn am grisnogaeth America mae o, ond dwi'n meddwl gallwn ni ddweud bod hyn yn wir am grisnogaeth ochr yma i fôr yr Iwerydd. Mae'n dweud bod llawer o grisnogaeth y trydydd tir o gwmpas. Be mae'n dweud ydy bod grisnogion isio popeth. Dyn ni isio cael yr enw o fod yn grisnogion, ond hefyd isio bywyd y braf. Sydd yn mynd efo bywyd yr unfed ganrif ar hugain. Da ni'n eisiau ddefo gostio dim byd i ni. Da ni eisiau bywyd tragwyddol a phopeth arall. Dyma yn cydfynd yna di efo'r arglwydd Iesu Grist nid, os mae neb ddefod ar fôl i cyfodded ei groes a chanlynefu. Pan o'n i fach, yn cofio, o'n i wrth y modd yn gweld dant y llew. Blodau melyn. O, oedden nhw mor ddisglair, oedden nhw mor llachar, oedden nhw. Ie, o, nefo lliw braf yng nghanol gwyrdd neu'r lawnt. A wedyn wrth gwrs oedden nhw'n dod, oedden nhw'n troi, wel, y cloc gwynt ynde. Lle oedden ni wedyn yn cymyn, chwythu a gweld yr hadau mynd i bob man. O'n i'm yn dallt pan bod dad a mam yn flin pan oedden nhw'n gweld dant y llew yn tyfu'n ganol y lawnt. Wrth gwrs y gwir ydy, mae chwyn ydy dant y llew. A pan maen nhw'n tyfu'n ganol y lawnt, mae'r gwreiddiau mynd yn ddwfn, maen nhw'n sbwylio'r lawnt. Chwyn dyn nhw. A dyn ni'n gwybod problem a chwyn yn gallu bod. A mae eisiau nabod chwyn. Un o problemau yr wlad yma. Japanese knotweed. O, dyma rhywun drwy'r peth draw. Yn meddwl, o, mae hwn yn mynd i edrych yn neis yn yngharddi. Ond mae wedi mynd ar led i bob man a mae'n bla. Rhododendrons, mae nhw'n edrych yn ffantastig yn dydyn nhw. Ond wedyn, mewn llawer an yn yr yri, mae nhw'n sôn i mynd a mae nhw wedi mynd dros bob man a dros dim byd arall yn gallu tyfu. Ond yr rhododendrons. Mae eisiau ni nabod y chwyn. Mae eisiau ni nabod be sydd ddim yn dda. Achos mae yna bethau yn y byd ac yn y bywyd yma sydd yn... Mae nhw'n teimlo'n gret. Mae nhw'n teimlo'n braf. O ie, dwi eisiau mwy o hwn ac yn y blaen. Ond os ydy'n dod rhyngddo i a Dyw, yna, mae'n ddrwg. Mae'n chwyn. Mae angen i ddiwreiddio. Os ydy'n cymryd gafel gymaint yn ddau, fel bod o'n ynghlymu fi lawr, mod i ddim yn gallu cael perthynas llawn efo Dyw, yna, mae o'n chwyn. Be ydy'n ni angen? Sut gallwn ni gael gwared ar chwyn? Wel, ie, mae eisiau ni dynnu y maith pan da ni'n dod o hyd iddo fo. Mae eisiau ni, pan mae Dyw'n deud, mae hwn yn dy fywyd i'n wrong, mae eisiau ni drio meddwl am sut mae stopio i wneud o, a gofyn am ras i beidio i wneud o. Ond mae yna ffordd arall hefyd yn dwys. Os ydych chi eisiau gweld gardd yn un dda, mae eisiau chi lenwi'r gardd efo blodau neu efo llysiau neu efo coed ffrwythau sydd yn mynd i ddod. Mae'n sôn am ground cover yn dwys, pan ydych chi'n gwneud ground cover, mae'n blodau ydych chi wedi plannu a maen nhw'n lledu a maen nhw'n stopio'r chwyn rhag dyfu. Mae eisiau ni gael ffasiwn flas ar ogoniant a hyfrydwch cariad a thrigaredd Dyw. Fel andros unrhyw beth arall yn cael eu cymryd i lefa. A pan mae'n bywyd ni'n mynd ymlaen, a mae'r cyflog efallai'n mynd yn uwch yn swyddi bod y cyflog ddim yn cymryd gafon ynddo ni. A pan dyn ni'n cael y cartref, neu cael modd i gael cartref a char a'r gwahanol bethau yma, bod rhaid ni ddim yn cymryd gormod o le yn ein calonau ni. Achos maen nhw gyd yn mynd i ddiflannu rhyw ddydd. A beth sy'n mynd i fod ar ôl? Yn yr aglen, ar y teledu, dwi ddim wedi gweld, wel, do, dwi wedi gweld un ohonyn nhw, wedi cael ei recordio Fake or Fortune. A beth sy'n ganddyn nhw wedi pobl yn deud, o, mae gennau lun gan Meriwyn, Lawri, a dwi'n meddwl bod o gan Lawri, ond dwi ddim wedi arwyddo ar y gwylod ac yn y blaen, ond sy'n fedru brofi. A pobl wedyn yn neud ymchwil ar ymwneud ffeindio, ydy hwn wir yn lun ganddo fo neu ydy ddim? Achos os oedd yn lun ganddo fo, oedd y werth canoedd o filoedd, os oedd o ddim yn lun ganddo fo, wel, waith chi roi yn y bin, oedd o ddim byd. Pobl eisiau cael y peth genuine. Mae yna lot o bobl yn deud, ych eisiau bywyd da, dyma'r bywyd da, ond ych eisiau'r peth genuine. Nid ffic, ond cael y peth iawn. A dyna dyn ni eisiau weld, dyna dyn ni'n gweddio amdano fo, wrth ni rannu'r had. Dyn ni eisiau gweld pobl yn cael eu trawsnewid i ddod a cael gafel ar y bywyd go iawn. A'r ffordd orau i ni ddenu pobl ydy bod nhw'n gweld fod ganddo ni y genuine article. Bod nhw'n gweld yn y bywydau ni y ffydd yna sydd yn fwy pwysig na gofalon y byd hwn. Dydy gofalon y byd hwn ddim yn gallu dagio. Ddim yn gallu wythio fo allan. A Pedr yn yr ysir cyntaf yn deud wrth Cresnogion, dychwch chi fel goleuadau fod disgleirio yn y byd tywyll yma. Mae mynd yn dywyllach, oedd yr erlid yn dod a pob math o broblemau. A mae Pedr yn deud, sancteiddiwch Grist yn arglwydd neu'ch calonau, a byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobaith sydd ynoch. Ond gwnewch hynny gyda gaddfwynder a pharchedu gofn gan gadwch cydwybod yn lân. Ac yna lle rydych yn awr yn cael eich sarhau, fe godi'r cywilydd ar y rhai sy'n dilor ni chymarweddiad da yng Nghrist. Yn wyneb yr erlid oedd yn dod, dyna lle yna bobl oedd yn wahanol. A bobl yn dweud, what makes these Christians tick? Drychwch fel mae'r Cristnogion yma'n gallu caru gilydd. Drychwch fel maen nhw'n gallu caru i gelynion hyd yn oed. Drychwch ar y quality o fywyd sydd ganddyn nhw. A does ganddyn nhw ddim bethau'r byd. Does ganddyn nhw'n hawliau. Does ganddyn nhw ddim byd denu i gyd yn meddwl sy'n mor werthfawr. Ond rywsut mae ganddyn nhw rhywbeth sydd ddim ganddo ni. A mi eisiau ni fod y math yma o bobl sydd mor llawn o Grist A hwn yn gweithio'i ffordd allan yn bywyd. Mae Pedr yn sôn am wragedd yn dydi, dydi'r wragedd. Sut i ymddwynt ag ati gwir? Os oes rhai yna neu fydd i'r gair, fe henillir hwy trwy ymarweddiad ei gwragedd. Heb i chi ddeud yr un gair? Wedi'i ddweld eich ymarweddiad pur a diwyol fyrydig. Boed i chi'n addurn. Nid pethau allanol fel plethu gwallt, ymdaclu a thlysau aer ag ymharddu a gwisgoedd. Ond cymeriad cael y galon, a'i degwch di dranc, ysbrydaddfwyn a thawel, dyna sy'n werthfawr yng ngolwg Dyw. A cymeriad y gwragedd yma'n ennill i gwir anghredinio drosodd. Ac felly, da ni angen fod y math o bobl sydd ddim fel y trydydd tir. Gyfalon y byd hwn, da ni fod ma' nhw'n ei lle. Dynnu a gafel ar y trysor mawr. Dyna'r rhwystr ydych chi'n gweld. A mae gynno ni gweddi, mae gynno ni'r gair, a mae gynno ni sancteiddrwydd bywyd, fel arfe i frwydro nerbyn hynna i gyd. A'r cysur ydy pan oedd Iesu Grist yn adrodd o ddameg, oedd na bedwerydd math o dir yn doedd. Oedd na dir da. A dyna sydd mor ffantastig. Rhaid bod rhai fel chi a fi yn mynd a dyn ni'n trio rhannu a dyn ni'n teimlo bod ni'n pathetic a bod ni ddim yn llwyddo i wneud un byd ac yn y blaen. Ond dyn ni'n rhannu'r har a blynyddoedd wedyn beth sydd yn digwydd. Dyn ni'n gweld rhywun a mi oedd yn gair bach ni o'r ystioleth wedi bod ni'n cam ar y ffordd. Mae yna gymaint yn mynd i'r gwrsyllau sydd heddiw yn fama. Wedi profi bendith trwy'r gwersylliaeth. O mlaen i fan yma, dwi'n gallu edrych arno chi. Mae yna gymaint trwy'r gwersylliaeth sydd wedi profi bendith. Mae yna gymaint trwy ymgylch y traethau sydd wedi cael eu cyffwrdd gan yr Efengyl, a'i galw gan yr Efengyl. Mae yna gymaint sydd wedi clywed yn yr Eisteddfod. Efengyl Iesu Grist. A hwnnw yn dod a dwy'n ffrwyth yn eu calonen hw. A boed i Dduw roi gras i chi o leia i gymeryd yr holl weithgaru sydd yn digwydd yr haf yma ar y calon i weddio drosto fo. A fyddwch chi'n rhan ohono fo, rhan mor bwysig, ac unrhywun sydd ar y front line, mi fyddwch chi ar y front line arall yn brwydra. Gos ein cael cyfle i fod yn rhan o'r gwaith, wel, gynewch yn fawr o'r cyfle, achos mae'r wobr tu hwnt i'n dychymyg ni, y llawenydd o wybod bydd na rywun yn mwynhau tragwyddoldeb am bod ni wedi mentrydyd wrthyn nhw am waredwr di dod i'r byd. Gadwch chi ni ganu emyn sydd yn, jyst yn sôn am y gwahoddiad rhyfeddol yma mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei roi i ni. Emyn 473 ydy, neu 71. 470 ac un. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tyr y data fi yn awr. Flinderog un, ceiaf ym mron, rhoi pwys dy ben hilawr. Mi ddeithym at yr Iesu ci, yn llwythog dan fy nglwyf, gorffwysfa gefais yn ddoef, a dedwydd, dedwydd wyf. Diolch o dad am y rhai nath hau'r had yn ein calonau ni. Diolch bod yr ysbryd glân wedi cymeryd yr had fo nhw wedi fendithio fo ac wedi perydd o dyfu a dwy'n ffrwyth yn ymbywydau ni. Dyn ni'n gweddio dad am fwy o ffrwyth. Dyn ni'n gweddio byddwn ni yn gweld mwy o ôl yr heiwr yn ymbywyd ni. A dyn ni'n gweddio dy fendiodd o ddiwn tad ar yr holl had fydd yn cael ei hau yn ystod yr haf hwn. Dan ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen.